Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bassin Monabiso, Michine Chalamoupangui.
Matundu mingi, nana bulujwa, matundu na bino banso balanji wala lako kapi, baibu zuri bako kwa landa viso, toba ndana bokuse wasango. Moi ekolo, Republi Demokratik mokote akufaki na mobulu mosalama kina Afriki Sud, e lobaki ntoma wabayi ekolo Republi Demokratik di Kongo na Republike ya Sud Afrika. Baye koliba etelo ya likolo universite ya Kinshasa bazonge likela sinzambi balakisi bazongi sima ya greve kasina istem baye koli batomboki mpe batumbi transco mpo balakisi baboyi kotangisa bango. Radio communautaire du peuple zali kosala te kuna na beni mpo basimba mandoki bakotaki na ndako ya mosala wana mpe baibi bisaleli biantina. Iyo bandeko balolanda lo lakalwa kimia moi ekolo mokote wa Republi Demokratik di Kongo akufaki na mabulu mosalami na Afriki du Sud wana maloba mangai te kasi mantoma wabayi ekolo Republi Demokratik di Kongo aswami na Afriki du Sud abakisa kikoloba ete kimia esili kozonga mpe polisi nambula matadi ya Sud Afrika bazongi si kimia ambasadeur Benon Peko asolo lakina Jean Pierre Elali Ikoko.
Bon, depuis hier, la situation est calme.
Kimia ekoti kobanga lobi, mobulu mozali lisusute. Na banzi te, polisi ezali kobatela pe kimia ezongi. Pona mai matali motango wa bato bakufi na mobulu mona, engebene na malubama polisi ya mbula matari ya Afrika ya Ngele, batu zomi na babale bakufaki, zomi bayi Afrika ya Ngele, mibale ya bikolo bisusu, kasi bikolo bia bango biebani te. Ngai na salima sopote na ye basoki bana mbuka ya Kongo bazalaki na mutango ya bawe. Kasi bayebisi ngai te bakongole bakufite. Bakongole bazwami na Afrika ya Ngele na mutango ya Nkoto Nkama Isato.
Na yebisa kibino na Nkote la ete kelasi ezongi so lobo esengeli uto mikolomi bale miye na Universite ya Kinshasa. Sima ya greve salaki balaki si ba ete lo ya likolo. Fakite nyonso ezali kosala na lombango basusu bazali kozela biyano. Ememekano basalaki mpe basusu bazali kolandana na matea. Kasi ongambo ya istem bayekoli bazali na kanza balakisaki yango na kotumbaka yoko bus ya transco na tongo alelo. Bola yibwa sangwe pa na yo Alain Irungu Mshinji.
Loyenge ezalaki makasi lelo mokolomami bale mwakelasi na Universite ya Kinshasa. Mimekano mitelemaki na fakulte ya droit na tango balakisi babandaki greve misili kobanda elobaki yoko moyekoli na universite. Na fakulte ya science sociale misala mizali kotambola malembe po bayekoli bazali kozela bapesa bango biyano ya mimekano basalaka. Greve eye balakisi basalaki ezongi sisi ma fakulte ya science kuna kino sika bazali nanu kozo matea ebakisa kikolo baba ekoli. Toyebisa ete mosika tena Universite ya Kinshasa ba ekoli ba istem ba tomboka kina tongo ya lelo po balakisi na bango kuna bazali kokoba na greve. Yoko bus transco etumbamaki na ba ekoli bazalaki na kanza.
Toka ende na Kindu. O engumba Kindu kuna na tuka Manyema balakisi babite lobia se na sous-division ya EPSP Kasongo 2 ba boyi kotangisa mikolomisa to mileki bazali kosenga lifuta le bango le asanza ya sambope ya mwambe ya mobuto zali. Bafundi Caritas Kasongo ete yende ezali, yangonde ezali kopesa bango lifuta le bango te kino lelo. Karisista so ngambo na yango ewangani elobi ete maso mazali kouta na ministre ya finance pe ya bije o etuka. Ongambo na yembo la matadi ya ituka ila kikopesa ea na nalombangu na likambolina. Sangu ya Mathieu Ilunga, mwa mwona chebe ekopesa manamari ya Mondonga.
Bazali baiki balakisi basu division ya Kasongo 2 bae basali greve. Bako senga lifuta liya bango ya basanza babale. Balobi ete Caritas Kasongo nde azali na tina ya likamboliye. Caritas Kasongo nangambo na ye alobi ete mbula matari na nzela ya ministeri ya finance pe ya bijende asimbi likamboliye. Tangu mususu lifuta ya balakisi epesa mite. Abakisi koloba. Balakisi ya teritoria ya Kabambare pe lokola bafuta mite. Kornei Makubuli Katisamba, ministre provincial ya education na Manyema asingi na balakisi kozi. Zela pe amulaki kozula bango yanonalikambo ena.
Sikatokei na Nord Kivu Radio Communautaire du Peuple Zwami na commune rurale ya Oicha mboka mokozi territoire ya Beni ezali kosala te utotongo lelo po basimba mandoki bakota ki bango na butu mpe bazwi bisale lebiso bizalaki biantina Maria Mondonga sango eye omboka yo
Maso mabandaki na mokolo mwa mosala moko na mungunga ya zomi na libuwa na baminutu tukumi ne na mitano. Babali misato na mandoki na bilamba ya basoda, bakoto kinandako ya mokondi ya radio du peuple e yezali na karte masosi na ngele ya Oisha. Basenga kimbongo yambo ya bango kubeta mwasi ya Isa Musangu oyo azalaki nandako te. Babali baye bakendeki pe nandako eye radio du peuple ezalaka, baye baki ba ordinateur babali biye bisunga kabapandi sango pe bateri yoko na yambo ya bango koluka kukumba imetor iyeleka kibango kilo. Natina ye na radio du peuple ya Oisha yesala kamusala ya kolimbo lisabayi komini ya Oisha, natina ya makamatali ebola, ilali kosala te. Natina ye na bakondi ya baradio mwambe ya komini ya Oisha bakanga kipe ya bango baradio. Basilipe kotika plainte na polusu.
Totika lisene tandoa na Maria Mondonga, babundi, basimba mandoki ba NDC renove, bazwami na bamboka, Bunyatenge, Mbinga, Mwanza, Bwaviniwa na Kanyati au territoire ya Lubero na Nord Kivu bazali kosenga koto moko ya franc congolais pa ya bafandi na bamboka eye pe bampako ya sanza mobimba ba franc congolais koto moko ya mboba kende na bilanga bazali kosenga pe kama moko na baye bazali na plantation ya kenkena kama moko ya dollar américain na tukumitano to kama mitano mpo ete bako kakokende na bilanga babango. Société civile ya kuna, ezali kopesa sango wana, etalisi ete baimbo kabazali konyo kwa masolo. Esengeli mbula matali, etalisa bokonzibwa yango na etando wana. John Kambale, moi Société civile ya Kirumba, asolo laki na Sekombi Katondolo.
Euti kokoma pe kino Bwaviniwa, Kanyachi, Kanyabitama, Masika, pe ozinga zinga ya Mbingi na Kaserinzi. Moto nyoso yango ya kokota ubilanga bya ye, asengeli kofuta franc congolais kama moko lokola jeton pona sanza moko. Pe baye bazali na bilanga ya kenkena, basengeli kofuta kobanda na dolar tukumitano kino dolar kama moko na tukumitano suka. Pe baye bazali na ndako na matolo na Kanyachi, Pesi bakolo tomo ya kofuta kobanda na franc congolais nkoto misato kino nkoto mitano lokola mpako ya bandako. Esali te lobiko ekobi pasi koleka pe tozali komona sika bayimboka bazali kokima Kanyachi, Tama, Bunyatenge, peli wengi mpona kokenda Kanyabayonga, Kaina, Kirumba, Kasehe, Bulochwa epai wapi bokengi bozali na ino. Ezali na bokonzami bwa sika obunyatenge boye bokomisi lobiko pasi penza pe ekoki kokota kino obite ilo wapi. Tuzali komono bana bayike bazali lisusu kokende bitelo te.
Bozali kolanda loloka okapi tolongwa na Nord Kivu tokita na territoire ya Kwango na etuka bandundu ya kala mai ezali bomoi baso toyebi yango kasi lobi kolona lozali kozanga epai ya bafandi na cité ya Panzi kuna o territoire ya Kasongolunda na province ya Kwango. Talantina bazali kosenga na bakonzi o ekolo basala manso mpo akopesa bango mai petwa. Sango ya Paul Matendo e autaki nango na Kwango ekopesa mana Maria Mondonga.
De gauche mwamba yoko mufandi ya Panzi ya lobaki ete tongo iso baku mataka bangomba kolukaka mai makumele elongo na bana babango. Abagisa kikoloba ete sengi malamu ete bazwa mai na siteli ya bango. Mamiki angata yoko mufandi mususu wa sengi na bakunzi bazwe la bango e yano nalikambulie. Site ya Panzi ezali bongo na batu mutango koto zomi na mibale na kama mwambe na tukuminei tina yangonde mai makumele ama zali kubeba elobaki bongo bakunzi.
Ndo Maria Mondonga sango ina kwa uta na Panzi, oe tuka Kwango nde sukisiba sango, tulengela kikopesa bino, na po kwa lilo, nalisungili ya Alain Ngoy, onze la teknik, Alain Irong, Mushinji, onze la Komana Blechinda Nkambala, ngae mishilin chwala mupangi banso to tombele bino, po kwa ilamu.